Agustinekin. Evangelio kontakizunen arabera, berpiztua bere zauriekin agertu zaiote dizipuluei. Ez da hau xehetasun arrunt bat, bigarren mailako garrantzia lukeen zerbait, baizik eta eduki edo mami teologiko handikoa da. Lehen kristau tradizioek salbu espenik gabe azpimarratu dute datu bat, gaur egun gehienetan maila egokian balioztatzen ez dugun bat, jenkoak ez du berpiztu edo zoin bat, gurutzi itzatu bat berpiztu du. Zehazkiago erranda, aita bat iragartzen aizan den norbait berpiztu du. Behartsuak maite eta bekatariei barkatzen dioten aita bat iragartzen ari izan den bat. Biktima guziekin solidarizatu den norbait berpiztu du. Berak pertsekusioarekin eta ukoarekin topo egin duenean, jenkoarekiko bere konfiantza osoa azkeneraino atxiki duen norbait. Jesusen berpiztea beraz, biktima bat berpiztea da. Jenkoak Jesus berpiztean ez du egin hil bat eriotzaren suntxipenetik libratzea bakarrik. Gainera, zuzenbidea egin dio gizakien biktima bati. Eta honek argi berri bat dagarkigu jenkoaren izaiteaz. Berpiztean ez da egin jenkoak heriotzaren boterearen gainean duen guzi ahaltasunaren agertzea bakarrik. Oro bat agertu dauku gizakiek egiten dituzten zuzengabekerien kontrako zuzentasunaren garaipena ere. Azkenean eta gisa bete-betean, zuzentasuna atera da garaile zuzengabekeriaren kontra. Biktima atera da garaile borreroaren kontra. Hauxe da berrion handia. Jenkoa Jesu Kristoren baitan agertu zaigu biktimen jenko bezala agertu ere. Kristoren piztea jenkoaren erreakzioa da. Gizakiek bere semearekin egin dutenari erantzunez. Hori azpimarratu du dizipuluen lehen predikuak, zuek gurutzitzatu eta hilduzue, baina jenkoak piztu du, heriotzearen oinazeetarik libratuz. Guk heriotza eta suntxipena ezartzen ditugun lekuan, jenkoak bizia eta askapena ezartzen ditu. Gurutzean, jenkoa artean isilik gelditu da, mutu. Isiltasun horrek ez du adierazten gurutzitzatua salbatzeko jenkoa ahalgabeko denik. Sufritzen duenarekin bat egiten duela adierazten du. Jenkoa hor dago, biktimen zoria azkeneraino partekatuz. Sufritzen ari direnek jakin behar dute ez daudela bakardadean galdurik. Alderantziz, piztearen bidez jenkoak hitz egin du. Eta bere indar kreatzailea agertu du gurutzitzatuaren alde. Azken hitza jenkoak du, eta maitasun pitzarazlea da biktimen alde. Sufritzen ari direnak jakin behar dute beraien sufrimenduak azkena izango duela piztean. Historiak aitzina segitzen du. Asko dira gaur egun sufritzen ari diren biktimak. Bizitzaren tratu txarra edo gurutzitzatze zuzengabea jasanez. Kristauak badaki jenkoa sufrimendu hortan dagola. Ezagutzen du jenkoaren azken hitza ere. Horregatik garbidu zein duen bere engaiamendua. Biktimak defenditzea, erailtzea eta gizatasun gabetzea den ororen kontra borroka egitea. Jenkoaren zuzentasunaren azken garaipenaren bea bizitzea.